Mariko chipatulo 11. Yesu na wasambili wake wakati vaning'enera ku Yerusalemu pafupi na misi ya Betifage na Betania, vakafika kulupili lwa maolive. Yesu wakatuma vaviri mwa wasambili wake na mazgu kakuti,
rutani kumuzi uwo mwadunjikana nawo, ndipo para mwamkunjira waka mwamkusanga mwana wa mbunda wakakika, uyo muntu walije kukwerapo na kale. Mukamusuture na kwiza nayo kuno. Usange muntu wamkumfumbani kuti, chifukwa uli mukusutura mwana wa mbunda, mukamparire kuti, fumu ikumukumba, ndipo yamkumuwezgera kuno sonosono.
Ndeula wasambiri wakaluta, ndipo wakayakamusanga mwana wa mbunda wakakika pamuryango pafupi na msewu, ndipo wakamusutura. Wantu wanyake awo wakimirira penepara wakawafumba wakati,
mukuchitaa chimwe pakusutura mwana wa mbunda?
Vakavazgora ngandi umo Yesu wakavapalilia. Ntheula vakavaleka kuti vamusutule mwana wa mbunda. Pala vasambiri vara vakati viza na mwana wa mbunda kwa Yesu, vakavikapo vya kuvwara vyao pamusana wake, ndipo Yesu wakakwirapo. Vantu vanandi vakatandika vya kuvwara vyao mumsewu. Apo vanji vakatandika vivuati hivyo vakapajura mumakuni na muminda. Bantu au bakatangira na au bakizanga kumanyuma bakatemerezanga bakati,
Hosana, wakutumikika uwe wakwiza muzina ya fumu, wakutumikika ufumu wa dada witu Davide uwo ukwiza, Hosana uchindami kwa chuhuda kuchanya kanira.
Yesu wakati wafika mu Yerusalemu wakayakanjira mu nyumba ya chuhuta na kulavishikalavishika pavyose. Kweni pakuti kukavamise kale, wakaruta ku Betania pamoja na wasambili wake kumi na mavili. Na machero gake apo wakafumanga mu Betania, Yesu wakawa na njala. Wakaona chikuyu pataliko icho chikawa na mahamba, wakaruta kuyakaona usange wangashangamu vipambi. Wakati wafika pene papo kuti wakashangamu kantu chala, kweni mahamba pera pakuti ikawa nyengo yake ya vipambi chala. Yesu wakati kuchikuyu,
kuwabje muntu na yumoza wakuti wize kariyamo vipambi mwa iwe.
Ndipo wasambili wake wakagapulika mazgu aga. Wakati wafika mu Yerusalemu, Yesu wakanjira mu nyumba ya chuhuta, ndipo wakamba kufumishika awo wakagulishikanga vitu vyao na awo wakagulanga. Wakagadabula mateburuga awo wakashintanga ndalama na vitengo vya awo wakagulishikanga kuno. Ndipo kuti wakazomerezga mutu chala kuti waporote mu nyumba ya chuhuta uku wayega katundu. Ndipo wakabasambizga wakati,
asichili kulembeka kuti nyumba yane itichemekenge nyumba ya kusoperamo mafuko wose, kweni imwa mwaizgora mhanji ya wangungu.
Vasofi valala na vamanyi marango wakati vapulika ichi vakamba kupenja ntowa iyo vangamukomera. Kweni vakamopanga Yesu pakuti vantu wose vamumzinda vakazizwanga na kusambizga kwake. Kukati kwa vamise, Yesu na wasambili wake vakafumamo mumsumba. Na mlenjilenji machero gake apo bakendanga mumsewu, wakawona kuti chikuyu chira chomira na misisi yake uwo. Petrosi wakakumbuka, ndipo wakati kwa Yesu,
musambizi, wonani, chikuyu icho mkachitemba chomira.
Yesu wakazgora wakati,
muwenge na chipulikano mwachiuta, nkumuparirani uneneswe wose kuti, usange muntu wakuyowoya kurupiri uru kuti, nyamuka! Ukajiponye munyanja, ndipo kuti wakukaika chara mumtima wake, kweni wakugomezga kuti icho wakuyowoya chichitikenge, chimuchitikirenge nadi. Ndeura nkumparirani kuti, icho chose mukupemba mukuromba, gomezgani kuti mwachipokera, ndipo chivenge chinu nadi. Para mukuimirira na kuromba, muwenge wakugokera usange muli na kafukwa na muntu. Ndipo wawisemwe wakuchanya nao vati wamugokerani kwa nanga kwinu. Kweni usange mukukana kuwa gokera vantu, ipo namwe wawisemwe wakuchanya kuti vati wamugokeraninge masovyo inu chara.
Yesu na wasambili wake wakizaso ku Yerusalemu. Apo Yesu wakendanga munyumba ya chuhuta, vasofi valala vamanyi marango na valala wakizaro kwa iyo, wakamufumba wakati,
kasi ndi mazazauli au kuchitira vintu ivi,
ndipo ndinjani uyo wakakupa mazaza wakuchitira vintu ivi?
Yesu wakati,
nane nditi ndimfumbaninge fumbo limoza para mwandizgora nditi ndimpharirani mazaza ako nkuchitira vintu ivi. Kasi mazaza ako Yohane wakababatiziranga ngakafuma kwanjani kwa chiuta panji kuvantu mundizgore.
Kweni iwo vakamba kususkana veka vakati,
usange tingamzgora kuti vakafuma kwa chiuta, watifumbenge kuti chifukwa uli mukaleka kumukomeza. Kweni tingayowoya chara kuti vakafuma kuvantu.
Vakayowoya nteula chifukwa vakopanga vantu pakuti vantu woshe vakamupima kuti Yohane wakava nchimi nadi. Nteula vakamuzgora Yesu vakati,
tikumanya chara.
Yesu wakavazgora wakati,
nane kuti nditi ndimpharirani chara uko kakafuma mazaza ako nkuchitira vintu ivi.